Latvijas basketbola izlases ceļš pretī izkļūšanai no Eiropas čempionāta apakšgrupas šodien šeit Stambulā turpināsies ar spēli pret līdz šim maz iepazīto Lielbritānijas izlasi. Diemžēl šodienas pretinieks nav vienīgais, ar ko komandai jācīnās. Jau kopš vakardienas gandrīz puse komandas izjūta vēdera vīrusu radītās sekas, tāpēc vakar izlase trenējās nepilnā sastāvā. Viens no komandas līderiem pagājušajā spēlē pret Beļģiju, Jānis Tīmagan, uzsver, ka apstākļi visiem ir vienādi, jo visas grupas komandas dzīvo vienā viesnīcā.
Visiem vienāda situācija, visi dzīvo vienā viesnīcā, visi ēd vienu to pašu un izvēlās pašu, ko ēd tādā ziņā. Koncentrējamies vairāk uz spēli, tās visas pārējās lietas cenšamies nolikt maliņā kaut kur. Vēl ir laiks savest savu kārtībā, līdz spēlē ir laiks, tā kā es domāju, ka visam būtu jābūt kārtībā. Vairāk te jāpiedomā pie tā, ko kaut kas tād mazāk piena produktu varbūt un tādas lietas, bet pārsvarā, katram jau ir savādāks tas kuņģis un pa lielam paši izvēlās, tā vienkārši ir kaut kāds tablets, ko doks ir iedevis, lai palīdz mani palīdzēs, es jūtos tā labāk, tā kā es ceru, ka vispārēji arī būs okay visiem pārējiem.
Vakar treniņā ar bumbu iesaistījās arī maču pret Beļģiju izlaidušais Dāvis Bertāns. Traumētais pirksts nesāpot, bet tas, vai viņš šodien spēlēs atkarīgs no viņa kluba San Antonio Spurs pārstāvja, kurš vakar ieradās Stambulā, verdikta. Tikmēr nekādas veselības problēmas nav komandas kapteinim Jānim Blūmam. Viņš uzsver, ka šodienas mačs ir ļoti nozīmīgs, jo latviešiem jau iepriekš bijusi rūkta pieredze ar potenciāli vājākās grupas komandas nenovērtēšanu.
Tad atslēgas spēle tajā grupā, tagad jau mums it kā ir 1-1 un it kā viņi tur zina divas spēles zaudējuši. Paredzēt varbūt bija mums šodien brīdiem, mēs paši spēlētāji prasījām, lai ir treniņš, jo mēs gribam būt tonusā, zini, mums pieredze no iepriekšējiem čempionātiem, ka mēs pēc tās brīvdienas neesam tur tādā labākajā formā, zini, paši izskrējām forši, tagad jūtamies. Tā kā es domāju, labāk atnāk notrenēties nekā tur visu dienu pa viesnīcu un tā kā es domāju, mēs paši saprotam, varbūt tās iepriekšējās čempionāti, kas varbūt bija kaut kādas tās kļūdiņas, kas mums, kur mēs varbūt bijām tādā relaxā, un mēs vienkārši būsim tonusā, paši sevi sagatavojam tonusā, lai būtu uz spēlē nokoncentrējušies. Un tas, man liekas, tāds liels profesionālisms ir, un tad to vajadzētu būt visam kārtībā.
Lielbritānija abās savās pirmajās čempionāta spēlēs zaudēja, bet izrādīja nopietnu pretestību gan Beļģiem, gan arī Turkiem. Labi darbojas šīs komandas uzbrukuma mehānisms, jo divos mačos kopā gūti 160 punkti, jeb vidēji 80 punkti mačā. Britu līderi ir centrs Gabes Olesani un spēka uzbrucējs Dens Clarks. Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagātskis atzīst, ka Lielbritānijas spēles stils ir nedaudz līdzīgs Beļģiem. Piekoptajiem.
Treniņš tāds nosacīja tikai vārds treniņš, ja tomēr jau galvenais tagad bija izgājām cauri tās pamatlietas, ko mēs darīsim, tās mazās pamatlietas, kas ir ļoti svarīgas pret katru komandu un šodien pret Lielbritāniju. Komanda spēlē aktīvu, enerģisku basketbolu, negrib teikt agresīvu, ja? Viņiem ļoti daudz kustības ir ar bumbu, ļoti daudz kustības bez bumbas un tāpēc ir tās mazās lietas tā jābūt tā saucamai konsekvencei, lai izpildītu.
Pēc vienas dienas pauzes šodien atkal atsāksies mači Stambulas grupā un kā pirmās laukumā dosies tieši Latvijas un Lielbritānijas komandas. Mača sākums pulksten 14.15 un tiešraidi klausieties arī Latvijas radio 1. Un Latvijas radio 5. Kanālā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio no Stambulas.